Lilja Mósesdóttir svarar andsvari.
Herra forseti, ég vil byrja að þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurnina og jafnframt mjög gott samstarf í viðskiptanefnd og þó að það hafi oft á tíðum tekið á að þá er það nú bara þannig að þegar að fólk tekst á ákveðna hluti að þá verður það oft til þess að opna augu viðkomandi fyrir því sem að má bæta og gera betur. En varðandi endur skoðandur og tíma, þann tíma sem að endur skoðandi eða endur skoðana fyrirtæki má þjónusta ákveði fjármála fyrirtæki, að þá er það vissulega rétt að þessi 5 ár er skot út í loftið, en það hlýtur samt alltaf að vera þannig að að það sé matsatriði hversu lengi fyrirtæki eða einstaklingar eru að mynda svona trúnaðarsamband, og markmið með því að stytta þennan tíma úr 7 árum í 5 árum er að reyna að tryggja það ekki myndist trúnaðarsamband á milli þessum að endurskoða reikninga fyrirtækisins og stjórnenda fyrirtækisins. En það kemur einmitt fram í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis að endurskoðendur skrifuðu upp á efnahagsreikninga sem að þóttu mjög ótrúverðugir, allavega í ljósi þess sem að síðan gerðist á seinni part eða hálfu ári seinna. Þannig að það þykir í ljósi falls bankana mjög nauðsynlegt að tryggja að ekki myndist þetta trúnaða samband sem að virtist hafa verið milli endur skoðanda og fyrirtækja.
Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir